сето тоа може би да може да резултира во една подобра клима, каде што ќе се отворат и некои посуштински прашања кои што нас не тангираат, тоа се идентитетските теми, признавањата. Досега знаете, сме имале проблеми де едните црквата, де другите јазико, де третите што не, така што со тек на време ќе се отворат и овие теми, но во меѓувреме мислам дека е во ред да се работи на овие повеќе практични нешта врзани за подобрување на нашите комуникации со соседите.